šobrīd ir tā, ka globālajā vidas aizsardzības mērķi prasā samazināt emisijas transporta nozarē. Tādēļ pasažieru vilciens sadarbībā ar satiksmes ministriju jau strādā pie risinājumiem, kas ļautu aizstāt mūsu rīcībā esošos dīzeļu vilcienus ar citiem vidē draudzīgākiem vilcienu veidiem. Un ņemot vērā, ka Eiropas komisijas institūcijas neatbalstīja finansējumu pārdali, kā arī šiem te jaunajiem dīzeļu vilcieniem netika piešķirts finansējums no valsts budžeta, šobrīd mūsu iepirkuma komisija ir izbeigusi pagājušā gada maijā izsludināto iepirkumu par 8 jaunu dīzeļu vilcienu iegādi. Un tātad šī tālāk neelektrificēto dzelzceļa līniju attīstība un dīzeļu vilcienu aizstāšana ar vidē draudzīgākiem vilcienu veidiem noteikti tiks plānota ņemot vērā kopējo valsts dzelzceļa transporta attīstības politiku.